hafi ekki verið ýmsi staðir hér slóðir þar sem að fólk hefur talað að vera huldufólk?
Já, það veit ég ekki.
Var talaði gamla fólki ekki það daldið þegar það varst að
stöldu? En ég held það, ef að huldufólk hefur verið til, sem ég efa svo ekki dum, að þá er það til enn. Haldið þið það ekki?
Já, ég veit ekki hvað þetta verið orðið af því annars.
Já, ég held að það sem það hefur verið til, að það ég bara til eins og við.
Já.
Það er þetta með því?
Jú, það segir saman.
Já. Já.
Það hefur ekki gengin enn að sögur að því.
Nei.
En þó var nú fólk eitthvað vart við það?
Já. Já, það var vart við það og því held ég það. Það er ekki bara til þess, aldrei eins og við.
Já, já.
Þó ég veit þetta, ég veit ekki þetta, ég hef einhver reislu fyrir því. Nei. Ég held þetta bara.
Já, já.
Að það sé.
Var nú ekki sögnum huldufólk í kletti hérna, já, út með túninu, eða suður með túninu?
Hérna?
Já.
Já, það er vel verið.
Var fólk ekki eitthvað vart við ljós?
Sæ. Já, það sé neð ég ekki láta það komast upp.
Nei,
það
nei,
var hér konast að sá ljós.
Sem sáljós.
Já, en ég vil sko ekki að segja neitt
nei,
og haft svo líkætti.
Nei, nei.
Og ég held þessi til enn.
Já, já.
Já.
Það er náttúrulega ekki vitið því að það sé allt í einu horfið.
Nei, ég hugsa að það sé til enn.
Já.